Бишкектен кечки саат 6:30 болду, Азаттык ООГ чыгат. Кушуга кечиңиздер менен. Бүгүн шаршемби 12 май. Бүгүнкү программанын программа студиясынан мен Эсенбай Нурушев өткөрөм. Уктурубузга Анжан окуяларынын 5 жылдыгы тууралуу баяндамаларды, миграция, маданий темадагы маек кабарларды жана башка радио материалдарды киргиздик. Алды менен жаңылыктар, микрофондо Венера Сагындык кызы. Венера, кеп сенде.
Рахмат. Бүгүн Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплексинде апрель окуяларында каза болгондордун 40 жылдыгы өтүп, Куран окулду. Иш чарага убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү, курман болгондордун жакындары, өз алдынча барган жүздөгөн киши катышты. Бишкектеги эскаянтта 3000 киши катышкан акция өттү. Алардын айрымдары убактылуу өкмөттөн кызмат бөлүштүрүүнү токтотуп, коңшулаш өлкөлөр менен чек араларды ачуу, мыйзамдуулукту орнотууну талап кылса, дагы бир топ баш калаанын мурдагы мэри Нариман Түлеевди колдогон баракчалар таратып жатты. Бейөкмөт уюмдарынын ассоциациясынын жетекчиси Токтайым Үмөтәлиева чогулгандар арасында чагымчылар жүргөнүн, ошондуктан ачуу калдырбай убактылуу өкмөт менен сүйлөшүү үчүн өкүлдөрдү шайлоого үндөдү. Эң соңку маалымат боюнча убактылуу өкмөт башчысынын орун басары Алмазбек Атамбаев бир нече жүздөй жактоочусу менен Бишкекте жүйө жүрүш өткөрүп, ушул тапта эскаянтта турганы кабарланууда. Мурунку мамлекеттик мүлк министри Турсун Турдумамбетов камакка алынды. Башкы прокуратура экс-министр жакында ачылган кылмыш иштин негизинде сурак берип жатканын билдирди. Латвиянын ички иштер министрлиги Курманбек Бакиевдин уулун издөө иштери башталганын билдирди. Министр Линде Мурниецайым Максим Бакиевди издөө Кыргызстандын ички иштер министрлигинин расмий өтүнүчү боюнча башталганын белгиледи. Мурдагы президенттин уулуна ири суммадагы коррупциялык иштерге байланыштуу кылмыш иши ачылган. Британиянын жаңы премьери өкмөттү куруу аракетинде. Кечээ Дэвид Камерондун Британиянын премьер-министри болуп дайындалышы консервативдүү партияны 13 жылдан кийин кайра бийликке алып келди. 43 жаштагы Камерон 200 жылдай мезгил аралыгындагы эң жаш британ премьери болуп калды. Ливияда кыйраган учакта 103 киши каза тапты. Түштүк Африканын борбору Йоханнесбургтан келаткан учакта бардыгы 104 киши болгон. Голландия, Ливия, Британия жана башка өлкөлөрдүн жарандары курман болгон учакта бир гана жаш бала аман калганы кабарланууда. Орусияда көмүр кенидеги жарылуудан набыт болгондордун саны 60 жетти. Кемерово облусундагы Распадская шахтасында жер астында калган дагы 30 кишини аман алып калууга үмүт азаюда. Куткаруучулар 500 метрдей тереңдикте түтүн, ыш каптаган жагдайда калган кенчилерди издеп жатышат. Американын улуттук баскетбол ассоциациясы Нью-Джерси командасын орусиялык миллиардер Прохоровко сатууга макул болду. Орусиялык эң бай адам аталган Михаил Прохоров NBA'ге мүчө команданы сатып алган Америка же Канадалык эмес алгачкы чет өлкөлүк болуп калды. Нью-Джерси Нетс командасы 2009-2010 жылкы сезондо эң начар командалар тобуна кирген. Бүгүн таң камал Жалал Абад облусунда жер титиреди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, эртең мененки саат 5:00 зилзаланын очогу Аксы районундагы Кашка суу айылында орун алып, силкинүүнүн күчү ал жерде 5.5 балга жетти.
Рахмат, жаңылыктардын топтому менен сиздерди Венера Сагындык кызы тааныштырды. Уктурубузду улантабыз. Эми назарыңыздарга аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматын салабыз. Микрофонду Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун алдын ала шашылыш маалыматы боюнча республиканын тоолу жана тоо этектеринде нөшөрлүү жааган жаанга байланыштуу 14 майга чейин сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми эртең 13 майда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22. Ысык Көл каласында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 дараже жылыйт. Тоолун арында түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 18-20 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктын кечки уктуруулары ободо. 5 жыл мурда президент Ислам Каримовдун бийлиги Анжан шаарында бир нече күн созулуп жаткан тынч демонстрацияга ок атып, аеосуз канга боёгон. Кандуу болгон тууралуу чын маалымат эл аралык коомчулукка чыкпасы жана окуяны эл аралык уюмдарга иликтетпөө үчүн Каримов Анжанды сырт дүйнөдөн жапкан болчу. Расмий Ташкенттин ростоосунда калабада 187 киши, анын ичинде 20 милиционер жана 11 жоокер курман болгон. Укук коргоочулар миңге чукул адам өлдү деп айтышат. Амирбек Азамолунун баяндамасы.
Жакырчылык, жумушсуздук, динзарларды куугунтуктоо жана бийликтин элди аеосуз кысмакка алуусу Кызыл Кыргын деген ат менен тарыхта калган 2005 жылкы Анжиян окуяларына алып барган көп себептердин бири гана. Көпчүлүк талдоочулар жакырчылыктан кашайган элдин демонстрацияга чыгуусуна жергиликтүү 23 ишкерди акрамиячы деп камакка алуу кошумча түрткү болгонун айтышат. Жамаатты иш менен камсыздаган, башка да акчалай материалдык жардам көрсөтүп турган акрамия уюмун өкмөт исламчыл деп тыюу салган болчу. Ашкерлерди болсо экстремист жана жикчил деп айыптаган. 5 жыл мурда 12 майдан жанында демонстрацияга чыккан аял бааны арзандатууну, элди иш менен камсыздоону өкмөттөн талап кылышканын Азаттыктын кабарчысына айткан эле.
Куралсыз хакыбызды талап кылып чыктык. Нахларды түшүрсүн, жопулган завод фабрикаларды отуп ташасын.
Расмий бийликтер калабанын чыгуусуна жана демонстрацияны күч менен басууга 12 майдын түнүндө куралчан топтун абактагы бизнесмендерди бошотуу аракети себеп болду деп түшүндүргөн ошондо. 2005 жылдын 13 майында 00:30 менен бирдин ортосунда куралчан кылмышкерлер Анжиандагы патрулдук күзөт кызматынын казармасына жана аскерий бөлүктө кол салып, курал жарактарды алышты жана түрмөдөн арестанттар тобун кое беришти. Облустук коопсуздук кызматынын жана облус акимияттын имараттарын басып алмак болгондо күч органдары тарабынан артка кайтарылды. Кагылышууда 9 киши өлдү, 34 киши жараат алды деп билдирген өзбек өкмөтүнүн телеканалы 13 майда. Мына бул Анжияндык киши аскерлер калың элге ок ачканын, андан аз дегенде 400-500 адам өлдү дейт.
Şu halkı BTR'de aylandırı yürü atta ki. 400-500 yakın adam öldü. Şampatçılardı, totakırıylar intiman.
Бул күбөнүн сөзүнчө, кан майданда калган аялдар менен балдардын денелерин аскерлер элге көрсөтпөө үчүн кечкисин чогултуп кеткен.
Кичкене бала көтөймөнчө жижи балдарды өлтүрүп алган кече.
Кечкурун
аялдарды өлтүрүп алган, хамасын йыгыштырып алып катыш.
Президент Каримовдун режими Анжиандагы тополоңдун чыныгы себептерин жана анын курмандыктарын жаап жашыруу үчүн маалымат каражаттарын бууп, шаардын тыш дүйнө менен болгон байланышын да бекем жапкан.
Өзбекстан телевидениясын урлап койсун, халк көрсүн да. Өзбекстан халкы көрмөй атты.
5 жыл мурдакы кандуу окуя жөнүндө Анжиянга коңшулаш Ош облусунун тургундары эмне дешет? Бул жөнүндө Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаевтан эшители.
Оштогу бир катар бейөкмөт уюмдар 2005 жылдын 13 майындагы Анжиян окуясын өзбек бийлигинин өз элине карата кандуу кыргыны деп сыпаттап келатышат. Коңшу мамлекеттен качкындардын айрымдарынын убагында талам талашкан Акыйкат сот чындык укук коргоо борборунун директору Равшан Гапиров ушундай турумду дале бекем карманууда.
Ошол күнү ошо жерде болгон адамдарды көбү менен сүйлөшкөнмү, Анжиян окуясы ата энеле бийлик тарабынан да уюштурулган деген көп ой пикирлер айтылып отур. Бардыгынын дамын өчүрүп койду. Көчөгө сакал койгондор тартып жүрө албайт, ролмал ойногондор нормал жүрүшө албайт. Ислам Каримовду мен бир сапаты жакшы көрөм, катуу кол мамлекетти бекем кармайт. Бирок ал катуу колдугунун пайдалуу жерлерге иштетиш керек. Элге зулум болбошу керек.
Равшан Гапиров ырасташынча Бириккен Улуттар Уюму Анжиян окуясына эмдигиче ачык баасын бере элек. Ушунун өзү дүйнөлүк абройлуу мекеменин кадырына көлөкө түшүрүп, ага карата элдин ишеничин кетирип ал эми жергиликтүү серепчилер белгилешинче Ислам Каримовдун режими алыска узабайт.
Эми Өзбекстанда СССР такалгандан берки жалгыз бир тоталитардык система сактап калган. Орда Азияда мамлекет болуп эсептелет. Анан дагы Өзбекстанда 5-6 жылдан бери калып эле демократиялык өнүктүрүү боюнча сөздөр айтылып жүрбөйбү? Бирок чын чынына келгенде аерде табигый демократия жок. Сөз эркиндиги чектелген, башка эркиндиктер чектелген. Бар мындай системаны узакка кармап туруу мүмкүн эмес күч мененчи. Өзбекстанда деле жакын каралыктарда бул система урашып. Right, that's good.
Дейс Серепчи Керим Калыкулов. Борборгажада коомдук саясий абалга кыйла жылдан бери байкоо салып жүргөн чет өлкөлүк укук коргоочулар ушул тапта адам укугу жаатында кырдаал каталдашып бараткандыгын айтышууда. Мисалы Башкент шаарынын Москвада жайлашкан мемориал укук коргоо борборунун башчысы Виталий Пономарев азаттыктын кабарчысынын суроолоруна жооп кайтарып жатып, буларга көбүрөөк басым жасады.
В целом, конечно, ситуация имеет такую тенденцию.
Жалпы жонунан албетте, Борбор Азияда адамдарга карата мамиленин катаалдашы жүрөктү гана оортат. Айрыкча Өзбекстанда жарандарга багытталган репрессия күчөгөн чап, миңдеген айыпсыз кишилер түрмөдө адилеттик күтүп олтурушат. Аталган мамлекетте инсан укугу, сөз эркиндиги күн сайын тебеленип, саясий куугунтук урбады, зордук зомбулук кадыресе көрүнүшкө айланды. Атүгүл өлкөнүн атайын жана чалгындоо кызматтары сыртка куулган же качкын макамын сураган мекендештерин тынбай аңдып жүрөгүнүн ишин алып жаткан кез. Мындай кырдаал Өзбекстанда гана эмес, жалпысынан Борбор Азия чөлкөмүндө туруктуулуктун өкүм сүрүшүнө сөзсүз кедергисин тийгизүүдө. Мындан ары анын кесепети чоң болоорун айтып коюуга тийишмин, бирок бул жерде тышкы фактор башкы роль ойнобойт.
Но внешний фактор в событиях здесь не является главным,
деди москвалык укук коргоочу Виталий Пономарев. Анткени менен өзбек бийлиги жумурятта жарандар укугу басмырланууда деген маалыматтарды четке кагууда. Алишер Токсонбаев, Азаттык Ош шаары.
Расмий Ташкент Анжиян калабасында 187 киши, анын ичинде 94 террорчу, 50 милиционер, 11 жоокерден каны төгүлдү деп билдирген. Ал эми укук коргоочу уюмдар жана жарандар кеминде 1000 киши өлгөнүн айтышат. Шанхай кызматташы уюму өзбек өкмөтүнүн тополоңду террорчулар менен экстремисттер уюштурду деген бүтүмүн колдогон. Ал эми 2006 жылы окуяны иликтегени келген Евробиримдиктин делегациясы Кызыл Кыргын жөнүндө кошумча маалымат топтой албай кайра кеткен.
Анжан окуяларына байланыштуу баяндаманы Амирбек Азам уулу даярдады. Азаттык докторубуз менен улантабыз. Эми Бишкектеги жагдайдан кайра кабар алабыз. Бул жерде Алмазбек Атамбаев баштаган жаштардын тобу келип азыр митинг өткөрүп жатат. Аянтта биздин кабарчыбыз Гүлайым Аша келип турат. Гүлайым, жагдай кандай азыр?
Азыркы учурда Алмаз Атамбаев, убактылуу өкмөттүн төрайым орун басары Алмаз Атамбаев сөз сүйлөп атат. Анын алдында ошо жогорку кеңештин имаратынын оозунда 2000 ашык адамдар топтолуп турат. Топтолгондордун арасында көпчүлүгү 20-50 жашка чейинки адамдар деп айтса болот. Алар ушу колдорун ар кандай урандарды кармап алышкан. Ошондой эле булардын баардыгын тең топтолгон 50 милиция кызматкерлери аянттын ар кайсы бурчунан кайтарып турат. Алмаз Атамбаевди болсо автоматтан килиттер аркасынан курчап турушат. Атамбаев өзүнүн алгачкы сөзүн ушул бүгүнкү жагдайды биз колдон чыгарбайбыз, коопсуздук биздин толук өкмөт коопсуздукту толук камсыз кыла алат деди. Жана ошондой эле бүгүнкү ушул чоң митингди уюштурган мурдагы генералдар деп аларды Алмаз Атамбаев жыгач генералдар деп атады. Анын ичинде Кулов деп атат. Алардын баардыгы тең мурдагы эки бийликке тең кызмат кылган. Анан бүгүн болсо ушул 7 апрелде элдин эмгеги менен, элдин өзүнүн күчү менен келген жеңишти уурдайбыз деп атат. Биз андайга эч кандай жол бербейбиз деди. Ошондой эле мурдагы Бишкек шаарынын мэри Нариман Тилеев да жатып алып ушул бийликти алам деген аракеттерди көрүп атат. Биз буга дагы жол бербейбиз деген сыяктуу сөздөрдү абдан эмоцияга берилип, алтыргайындай орой сөздөрдү дагы пайдаланып элдин баарына айтты. Тургандар болсо аны абдан колдоп, ышкырып, кыйкырып кол чаап турушат. Дагы эле ал сүйлөп атат, 20 мүнөттөн ашык болду го, ошол сүйлөнүлөр жүрүп атат. Ошол эле мезгилде мен дээ өкмөт уюмдардын ушул жерде байкоо салып жүргөндөрдү сөзгө тарттым. Алардын бири Динара Ошурахунова, ал болсо биринчиден ушул убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары, бүгүнкү Кыргызстандагы мамлекеттик жетекчилердин бири Алмаз Атамбаевдин ушундай элди чогултуп алып абдан орой формада сөз сүйлөгөнү жана бул чогулгандардын жыйынын антимитинг деп атады. Ошондой эле бүгүнкү жана жөнөкөй кимдер уюштурган белгисиз болгон митингге каршы өкмөт мүчөсүнүн антимитинг уюштуруп атканы бул уят иш деген сыяктуу өзүнүн сындарын айтып берди. Бул жерде адамдар абдан көп турат. Мен ошондой эле балким коопсуздук кызматынын же болбосо бир жигит мага келип таанышты прокуратураны деп, ушундай атайын укук коргоо органдарынын адистери дагы көз салып баардыгы турат. Жагдай негизинен тынч, Алмаз Атамбаев сүйлөп атат, элдин баары аны куттап угуп атышат.
Рахмат. Бишкекте ушул сааттарда өтүп жаткан жыйындан, митингтен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева түз ободо баяндады. Уктуруубузду улантабыз. Эми сиздерге эмгек жумуштуулук миграция министрлигинин статус катчысы Тынычбек Табылдыевдин маегинин биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Биздин кабарчыбыз менен маектешкен Тынычбек Табылдыев сунушталган конституция долбоорунда кайрадан иштеп чыга турган бир катар жоболор бар экендигине да токтолду. Маекти кабарчыбыз Кожогелди Култегин алып барат.
Тынычбек мырза, конституция долбоору жөнүндө сөз күчөгөндөн бери эле Кыргызстан парламенттик республика болуш керекпи же президенттик республика болуш керекпи деген маселе айлампадай кайра кайра айланып атат да.
Муну мындай койгон өзү өтө ыңгайсыз болуп атат адамдар үчүн. Президенттик эки адамдын аткарган кызматынан элдин көңүлү канып калды да, кой анан бул президенттик деген эң жаман экен деп. Бирок кичине тарыхый артка кайрылып карай турган болсок, ошо эки президенттин бийликке келип алып турган анан баш мыйзам жазылган да. Ошондо алар өзлөрүнө тууралап эки механизм менен алар өз каалагандай бурган. Азыркы баш мыйзамда ошо эки ключ мындайча айтканда ушу алынып атат. Келе турган президент азыр катышкан жок баш мыйзам жазып атканда, анын жетекчилиги менен болуп аткан жок, конституциялык совещаниянын ал түзгөн жок. Бул бир. Экинчиси, референдум дегенге укугу жок эки президенттин өзүнүн баягы өткөрөм деп жарыя чыгарып койгонго. Ал бир эле срокко шайланып атат. Конституциялык соттун жоюлушу дагы эң туура болуп атат. Биз турмушта көрдүк, эч кандай элге анын пайдасы болгон жок. Ушул механизмдердин негизинде азыркы шайлана турган президент мурдагыдай өзүн билдимдик кылып, элди көз келбей, балдары жана үй бүлөсү менен бардыгын башкара албайт. Себеби бийликтин балансы азыр сакталып, ага жол бербей жатат.
Ал эми Кыргызстандын партиялык тизме менен шайлануучу парламентине толук ишенүүгө болобу азыр?
Парламентти да көрбөдүкпү? Биздин шартта мына азыр аты белгилүү партиялардан бир 20 кишини атай алабызбы? Ким бул 20 киши? Мыйзам чыгарганга жөндөмү барбы? Мына буга чейин 15 жылда кандай болду? Саясат көбүрөөк болду. Ишке караганда мыйзамдын ар бирин карасаңыз, алынгандан 2 айдан эле кайра өзгөртүүлөр киргизилет. Бул деген эмне? Баягы профессионалдар албаган, жакшы изилденбеген мыйзамдар кабыл алынганктан кайра-кайра өзгөртүү кирип, акырында эмне деген редакцияда закон экен азыр күн билбей калдык.
Кепти саясий партиялар жака бурсаңыз,
саясий партияларга да элдер мунун идеясы мындай экен, бул мындай максаттарга жетет экен деп айта албайт жакын күндө. Мына ошо Американы дейт, Европаны дейт. Кайсы партия жеңип келатканда эле чет өлкөлүк саясий серепчилер айтып коет, бул мамлекетте эмки 5 жылдыкта мындай саясат болот экен. Себеби демократтар мындай, Германияда социал демократтар алар мындай позициясы, Англияда консерваторлордуку мындай, Америкада тиги республикан партиясынын саясаты мындай.
Тынычбек мырза, Германияда социал демократтар мындай, Англияда консерваторлор андай деп айтып атпайсызбы? Ошо партиялары кандай экендигин, кандай позицияда экендигин бир өлкөнүн мисалында айтып кетсеңиз, ошондо сөзүңүз далилдүү болгон турат.
Мисалы үчүн Америкада республика партиясы либералдык саясат кылат. Ал бай адамдарды колдойт. Ошо бай адамдардан көбүрөөк салык түшсө, ошол менен социалдык маселени чечет. Демократтар Америкада аны алдын ала билет. Социалдык көп маселелерди мындай теңештирүү саясаты көбүрөөк орун алат. Тиги байларды колдогондон. Бизде мына саясий партиялардын ишин билбегендиктен мына жаштарды азыр карасаңыздар, ой жүгүртүп атышат, мага жагат. Силерди мына азаттык аркылуу да, кечээки теле берүүдө да көрдүм, аябай жакшы ойлорду айтып атат. Бирок ошолор бүгүнкү күндө ишенип көрө албай атат. Ошо саясий партиялардын составында жаштар деген кырыласы кантип бийликке келет, ушул механизм билбейт. Бул деген сөз саясий партиянын аткарган иштерин, алардын механизмин парламентке келгендигин көп биле албайт.
Конституция долбоорундагы аны талкуулоо иштериндеги сизди кейиткен жагдайлар да болсо керек да, Тынычбек мырза?
Айтып атышпайбы, биз ушундай ключевой комитеттерди жана азыраак келген, азыраак орун алган партияларга беребиз деп. Бул жомок, бул болбойт. Себеби дегенде парламентке партиялар эл алдына чыгып, бизге ишенип көрсөтсөңөр, биз көпчүлүктү орун алсак, силерге мынундай ишти аткарабыз деп убада берип келишет. А кийин эмне 5 жыл өткөндөн айтабы, атиң биз баягы жакшы чечүүчү комитеттерди белгилерге берип койсок ушундай кылбадыбы деген жооп болобу? Жок, мындай тажрыйба да жок. Ошон үчүн мынабу парламенттин азыркы алыш керегин айтып аткан аргументтер көбү мындай олдоксонураак, көбүндай элге жетиктүү эмес.
Сиз өзүңүз эмгек, иш орноштуруу, миграция тармактарын тейлеген министрликте иштейсиз. Канча долбоорунда ошо эмгек экономика реформасы байкалабы?
Эмгек экономика реформасы деген биринчи сөздө болуш керек. Биз саясат дей берип, андан мындай элди тоюндура алган жокпуз. Жанымыздагы Кытайдын Дэн Сяопиндин принциптерин алышыбыз керек. Биз тиги Горбачёвдукун эмес, жалаң саясий реформа кылам деп акырын таппай калдык. Мына жанымызда миллиарддын элди багып атканы Дэн Сяопин баштаганда айткан, айнанайын элим, саясий реформанын кичине кое турулач шашпайлы шуга. Экономикалык реформадан баштайлычы деп фермерлерге, дыйкандарга өз алынчыгы берип, жана мамлекет сатып алат деген, өзүң өндүргөндү өзүң сатасың деген бир эле сөз менен Кытайдын реформасын Дэн Сяопин алдыга жылдырган. Ошон үчүн биз дагы айыл жериндеги мына фермерлерди, мына жумуштандыруучуларды конкреттүү түрдө колдоп, экономиканы алып кетишибиз керек, элди тоюндурушубуз керек, антип эсе болбойт.
Конституция долбоорун талкуулоочулар парадокс катары белгилеген нерсе, Кыргызстанда калктын ашып кетсе 10% партиялар менен иштешет же партиялардын ишмердүүлүктөрүн тааныйт, ал эми 90% 40 партиядан сырткары. Анан кантип 100% партиялык тизме менен парламент шайланат деп атышат? Же жетекчилерине карап туруп эле партияга ишенсе болобу?
Эң туура саясий партиянын жетекчиси десе эле ушундай деп ушул партияда ойлойбуз. Дагы эле чет өлкөлүк тажрыйба келгенде биздикиндей түбөлүк жетекчилер жок эч партияда. Алар бийликке келгенде баштап келет партияны, алып келип ошол жерге өкмөттү башкарып андан кеткенде башка лидер келет. Мына ойлосоңор Тетчер алып келдиби, иштедиби, кетти. Андан кийин Тони Блэр болду, туурабы? Андан кийин Азмуна Браун болуп атат. А биздики баягы жеке фирмадай эле 30 жыл жеңилсе деле баягы жеңилген күрөшкө тоюбайт болуп ушу мен лидер. Бизде бул партиянын ичинин өзүндө конкуренция болмоюнча анда саясий партия өзүнөн өзү эле элге жанагындай жакшылыкты алып келе албайт. Американы дагы алсаңыз, элди мурун партиянын ичинде 50 штатта элди кыдырып атышпайбы? Партиянын лидерин аныктап атпайбы? Энчилеп койгон лидер жок. Андан кийин анан эки партия ошентип кыдыргандан кийин анан кайра эки партиядан деп ат салышып атпайбы? Кайра да ар бир штаттан. Ошондо гана мына биз тандадык деп эл айтып атат. А биздикинде азыркыдай кылып койсок баягы мурданы кайталап, баланча партия лидери кыдырып келди, тияка барып келди, анан биз эң жакшы турмушту алып келебиз деген сөз менен анда эл дагы эле ишенбейт.
Тынычбек мырза, сиз кезинде легендарлуу парламенттин мүчөсү болгонсуз, бир катар өкмөттүк кызматтарды иштедиңиз, вице премьер министр даражасына чейин. Айтсаңыз, азыркы конституция долбоорунда же президенттин, же премьер министрдин, же парламенттин колу буту узун болуп калган эмеспи?
Президент элди шайлайбыз деп атат, бул эң туура. Эгер парламенттик республика боло турган болсо, баш мыйзамда ушундай жазыптыр да, парламент дейт өкмөттүн структурасын бекиткенге, премьер министрин бекиткенге жана составын бекиткенге макулдугун берет деп. Бул составын бекиткенге макулдук берет деген таптакыр туура эмес. Анда бул дагы эле биздин өкмөт алсыз болот, премьер министр алсыз болот, анын алдындагы өкмөт мүчөлөрү ар кандай саясий партиялардын өкүлдөрү болот, алардын бирөөнө дагы тие албайт, жумуш боюнча аны кызматтан кетире албайт. Анан кийин парламентке барганда соодолашып гана отура берет. Премьер министрдин отчетун анын бир башка маселелер менен өткөрүп берем, сен тиги биздин партиянын мисалы үчүн өкүлүнө министрге тийбе деп. Бул бир күч менен иштей турган өкмөт болбойт. Италияны алсаңыз, Германияны алсаңыз, өкмөт мүчөлөрүн премьер министр только өзү бекитет. Ошондо кетирем деген отставка кетирет. Ошондо премьер министр, ошол эле өкмөт эл алдында аткарган иштери үчүн жооп бере алат.
Урматтуу угармандар, сиздер эмгек, иш орноштуруу жана миграция министрлигинин статус катчысы Тынычбек Табылдыевдин маегинин биринчи бөлүмүн уктуңуздар. Маекти мен Кожогелди Култегин жүргүздүм.
Убактылуу өкмөт ырайымынын орун басары Алмазбек Атамбаев кабарчыбыз Жаркын Суран кызынын айрым суроолоруна жооп берген эле ошол маекти айрым кыскартуулар менен сунуш кылабыз.
Алмаз мырза, снайпер кармалыптыр деп ушундай маалымат болуп жатыптыр.
Туура, 7 снайпер кармалды. Ак үйдүн чатырында отуруп биздин жигитти аткан снайперлер кармалды. Кандайча кармалды, кантип далилденди аны айтпай эле коеюнчу азырынча. Анткени мындай сурак жүрүп атат, дагы бир топ күнөөлүү адамдар кармалат деген ишенчибиз бар да. Анткени бир да адамды, күнөөлүү адамды мындай бош калтырбайбыз. Керек болсо Курманбек Сарыевичин өзүн алып келиптир соттойбуз биякта.
Алмаз мырза, казак кыргыз чек арасы качан ачылат? Өзүңүздүн дагы жообуңузду уксак.
Эми мен ачык айтайын, мен ушу казак бир туугандарыбыздын ушундай мамилесине таң болуп атам. Тажиктер ачып койду, Кытай ачып койду, мына керек болсо өзбек деле сурансак эле ачкан турат. Казак бир туугандарыбыз билбейм эмне үчүн биз границаны тосуп койду. Бирок негизи тугап качан ачса болмок границаны. Албетте сүйлөшүп атабыз, бирок эми чечип аткан премьер чечпейт, чечкендер башкалар.
Эми ушу Кыргызстанды мындай стабилдештирүү боюнча абалды кандай баалап жатасыз?
Минтип айтар элем да, мына биз комиссия түздүк, бир жумача болду. Шаардын тегерегинде жерди алабыз дегендердин баарын ордуна койдук. 80 дей камалды, басып алган жерлердин баары азыр айдалып туруп себилди. Азыр ачык айтайын, кээ бирөө мындай күчкө салып бир мародерлук кылам десе сазайын беребиз ачык эле.
Бир мындай суроо, ошо азыркы мезгилде кадр тандоодо мурдагы бийликтен азыркы убактылуу өкмөттүн мына кадр тандоодогу маселеси эмнеси менен айырмаланып атат?
Мындай да, ошол эле чүй боюнча маселелер көтөрүлдү. Чүйдүн ар бир акимиятына социал демократтар аким болуп отуруп алды. Мына мен сиздерге азыр айтам, бир ай өтпөдүбү? Мына бүгүн азыр списканы алып киргиздим Роза Исаковна Отунбаевага. Чүй боюнча бир аким биздин партиядан жок. Ата мекенден бар бир дагы аким биздин партиядан жок. Анткени балдарга рахмат, чогултуп туруп айттым, эй кыргыздын сөзү бар, бөдөнө сойсо дагы касапчы сойсун деп. Ошон үчүн балдарга рахмат, тарынгандары болду, тарынбаганы болду, бирок ордун бошотуп берди. Эми министр болуш үчүн жок деген далтта иштеш керек да. Көрүп атабызго, ачык айтканда кээ бирөө абдан эле сырой да. Мындай менталитет менен күрөшүш керек. Эртери кеч ишти билген адамдар керек. Кыргыздын жакшы сөзү бар, имандуу бийде тууган жок, тууганчыл бийде иман жок да. Ошон үчүн эч кандай тууган менин жанымда эч качан болбойт, ишти билген адамдар болот.
Сизге мына ушул убактылуу өкмөттүн экономикасын тейлеген адам катары ушундай суроодо, азыркы учурда ушул убактылуу өкмөттө салык жыйноо жана ошондой эле мындай бажы төлөмдөрүн жыйноо мурдагыдай эле болуп жатабы?
Мен айтпадым беле, көп эле урдамай бар. Ошол эле мына бажыны алсак, урдамай жок болсо, бажы төлөмдөр эки эсе көбөйөт деп. Мына азыр границалар жабык, а бирок төлөмдөр 90%га почти аткарылды. Границалар ачылганда бажы төлөмдөр бер жагы эле 200% болот. Ошондуктан мен ишенем, Кудай буйруса жылдын аягына чейин Кыргызстандын бюджети бир жарым эки эсе көбөйөт. Биз жанагы фонд развития дегенди жанагы Кыргызстандын акчасын урдаш үчүн түзбөдү беле Максим Бакиевтер. Аны жойдук, өкмөттүн резервдүү фондун ачтык, акчаны топтодук. Азыр мына билесиздер, силовиктердин зарплатасын көбөйттүк, жанагы тарифтерди ордуна келтирдик. Мисалы дыйкандарга кредиттердин процентин 12%ге түшүрүп бердик. 12% 20 жылдан бери эки өкмөт жасалып атты. Акаев дагы, Бакиев дагы, биз 20 күндө жасап бердик.
Сиздер кадырман угармандар, убактылуу өкмөттүн төрайымынын биринчи орун басары Алмаз Атамбаевдин Азаттык радиосуна берген интервьюсун тыңдадыңыздар. Интервьюну даярдаган Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Эми Азаттыктын сайтына кайрылабыз. Андагы макалалар коңгошкон угармандардын ой пикирлери менен сайттын редактору Зейнеп Мартбек кызы сиздерди тааныштырат. Зейнеп, анда кеп сенде.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар өлкөдөгү соңку саясий кырдаалды жана экономикалык абалды талкулашууда. Анда дегенде окурмандарыбыздын саясатчы Мирослав Ниязовдун Азаттыкка курган маегине карата пикирлери менен тааныштырайын. Сарсана аттуу окурман: ушинтип отуруп мамлекетти бюротолук кулатып жанын артын атко кыргыздар, мамлекет башкаруу эле оңой бекен, үй бүлөдө эмне болуп жатканын карагылачы, аялын башкара албай күйөө убара, а силер кыйын болуп мамлекетти башкаруу жөнүндө айтасыңар, деп үн кошсо Жеку аттуу окурман: Ниязовдун оюна толук кошулам. Азыркы бийлик легитимсиз, референдум жана шайлоолор өтпөй калышы ыктымал. Текебаевдин парламенттик башкаруу кылабыз дегени туура эмес, себеби анын артында башка максаттар бар, деп жазса Адил аттуу окурман: Ниязов чыгам десе муну деле киши колдобойт, болбосо 30 жан жоокери бар. Колуна бийлик келсе күч менен бийлик курам дейт. Андай болсо эмнеге Бакиевдер күч менен курган бийлигин жылаңач колдорго тарттырып жиберишти, деп жазса Германиядан Немис аттуу окурман: убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эмгеги бар, булар жөн көчөдөн келген жок. Кемчиликтер бардык жаңы нерседе болот, идеалды кылып эч ким жасай албайт, ал эми даяр оокатка ашынып жутунгандар көп, деп үн кошот окурманыбыз. Ошондой эле Азаттыктын окурмандары убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаеванын Москвага сапарын да талкулашууда. Сатып алды Сайпизин уулу аттуу окурман: деги Москвага Роза эже келдиби? Мен Эдил Байсаловдун айткан сөзүнө ишене албай калдым. Казак чек арасы 11-майда ачылат деп айттыңар эле, ал да учуп кетти. Эми убактылуу өкмөттү жамандаган эмес, бирок ушундай жалган кабарларды бере берсеңер, силерден бере бербегилечи сураныч. Ал эми Москвада аялдардан бир гана Германиянын канцлери Ангела Меркель айымды көрдүк окшойт, деп жазса дагы бир окурман: көп кереги жок сөздөрдү жаза бербей кыргыздар иштегиле, мурдагы бийлик акчанын баарын шыпырып кетсе жардам сураганга туура келет, азыр бутубузга туруп алып андан кийин сурабаганга аракет кылышыбыз керек, көз каранды болбошубуз керек. Эгер көз каранды болсок, Орусия эмне деп айтса ошону жасай беребиз. Көз каранды болбош үчүн көп иштеш керек, жаштар көп сүйлөбөй көп иштегиле, деп үн кошот окурман. Мындан сырткары сайтыбызга башпаккан окурмандар кыргыз-казак чек арасын тууралуу жазышууда Мырзат Окурман Назарбаев чоң трибуналардан кыргыз-казак бир тууган Казакстан качанда болсо кыйын кырдаалда Кыргызстанга жардам берет деп коюп жасаган иши бул. Мен ойлойм, Назарбаев Кыргызстанда демократияны карай бет алып жаткан аракеттерди көргүсү да, уккусу да келбей жатат. Кыргызстандын апрель окуяларынан кийин тез аранын ичинде стабилдешүүсү Назарбаев үчүн тамагына тыгылган кылкан сыяктуу деп жазат. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен интернет баракчадан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Мен да азырынча ушул микрофонду кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Азаттыктын сайтындагы макалаларга үн кошкон угармандардын ой-пикирлери менен сайттын редактору Зейнеп Марпбек кызды тааныштырды сиздерди. Ушуну менен программабызды аяктайбыз. Программага Максат Акматжан уулу, Михаль Шулс операторлук кылышты. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Кечиңиздер кушубак улансын.